Діпле яр азатлык радиосы. Аксамыңыз хайырлы болсун, кадерле диңнейчилер. Шугун 2025 жылын 18 апрели, Петтенин аны күнү. Шунк программамызда ахалды турун түбөлө зыян итирди, ясайчыларын хакимиттин сууран көмөгү реддедилди. Hakimetler orta durulularındaki sevdugarlara basış ediyar ve beylik mağlumatlarımızı dinləyip bilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Sariyev, bunun təzirikleri bilen tanıştırıyarım. 17 aprelde Fransa'nın paytaxtı Parijde, Ukrayna bilen Amerikanın vekilletlerinin arasında duşuk geçirildi. Onun devamında Rusya'nın Ukrayna arası ursunun besedilmeği bilen bağlansıklı meseleler maslahatlaşıldı. Бейлік яғдайлары білен бір қатарды, Американың президенті Дональд Трампың топырының ұрсы бет етмек орында ішлесмәғі таярдығы мәлім еділді. Бұл арады РБК Украина несірі геплесіклері қатнышын Американың дөлет секретарі Марко Рубио өе Трампың Украина метелелері бойынсы өкелі Кит Келлығы салғыланып қабар берді. Келлық дұсықлары Украина Русы ұрсыны бет етмек бойынсы өрән нетижелі дейп әсетлендірді. Париждаки геплескілері американ тараптан Рубио Келле білен бірлікті Трампың юриті векілі Стив Виткоф хем қатнышты. Украинаның векілетіне олса, қорынық министрі Рустем Умеров өе президент Иванының басылығы Андрей Ермак ел басылығы еттілер. Геплескілері Францияның, Британияның өе Германияның хем юқор дерезелі векілері қатнышты. Ермағың айтмағыны өре, Парижда басылан геплескілер Украинада дурнуклу парагчылын казанылма урунда тәзе форматты кесирилер. Оның беллемегіне өре, бу адаты Украина-Америка геплесігі дәлді. Мейлі юрттарын коалициясының векиллерінің, хемді американ хызматташларының қатнашмағында кетсен, айретин көрнішті бір дұшық болыптыр. Ермак бу тәзе форматын өрән нетижелі болжоқтығына ынаняндығына айтты. 17 апрелді Американың президенті Дональд Трамп Украинаның минерал тиристелері бойынша сертнама келдзе кепті қол чекілмегінің әхтималдығыны айтты. Бізді минерал тиристелері бойынша сертнама бар. Менің пікірімчі, ол тез вақытты, индік пенсін бәгіні қол чекілер деп, Трамп ақтамда журналистары айтты. Сол күн Украинаның президенті Володимир Зеленский Киевді кесірілін брифингті, Америка вілін Украинаның минерал тиристелері бойынсы сертнаманың меморандумыны 17 апрелді қол чекілдзектігіне айтты. Трамп сол күн әден чықсында Зеленскийнің Русияның басывалыжылықты чозысыны жоғапкәр дәлдігіне хем айтты. Мен Зеленскийні жоғапкәр хасаплама ярын, йоны бұ ұрсын басланмағы мені бегендірме яр. Мен оны гүнәкәрлеме ярын, йоны оның ажайып іс едендігіне айдып білмерін. Мен оның ұлы мұстығы дәлдіп, Трамп Италияның премьер-министрі Джорджа Мелони вілен ақтамды кетірін дұсығында айтты. Русияның Уфа шәхіріндәкі Уфим Дөулет Нев Техник университетінің ки ел басысы, яғни проректоры Денис Каретников ве оның орынбасары Игорь Мымрин 19 Түркменистаны Талиевы оқуы қабул етмекті коррупция вілен бағылансықлы айпланды. Бұл арада Түркмен Ньюз несірі Уфа 1 хабар порталына салғылынып мағлумат берер. Русияның дергеучілерінің сөздеріне өре, Каретников ве Мымрин дасар юрты талипларын таныны өре берілген хөвісліндіргі төрегілері алмақ мақсады білен. Түркменистаны даласкәрлерін гейірс бағаларыны университеттің автоматластырылын ұлғымында қалпластырыптырлар. Нетижеде бұ даласкәрлер университеті қабул еділіп, Русияның Башқұртстан севтіне бей қанун етастық еріптірлер. Каретников ве Мымрин Визипесінден хиянатчылықты пейдаланмақ ве бей канун миграцияны құрамақ бойынша айыпланып, 2 айлық вақытлайын тұтығылығы алынды. Бұ эсасты ұқуы қабул еділін Түркменистанның талипларын соңқы ықпалы барыда ентек мағлумат йоқ. Русияның юқыры қазеті Оғанстанда хәкімет басында дұрын радикал исламчы Талаван әрекетінің юрт ішіндәкі ішіні кирділін қадағынығы тоқтотты. Бұ арада ТАСС агентлігі хабар берді. Қазиеттің қарары десіні күйзі кейірмелі дейліп көркізілер. Бұ чөзіс білен бірлікті Русияның хәкіметтері Талаваны инді терорчы құрымы хүкімінде қасапламыз. Талаваның Русияда қадағын әділін құрымаларын таныуында болмағына қарамыздан Москва Озол хем бұ әрекет білен қатнашық тақлапты. Талаван 2003 жылда Русияда терорчы құрымаларын таныуына кейірділіпті. Сонда бұ әрекетін Чеченистандағы өе Меркезі Азиядағы бей қанун яраглы топорлары білен ары бағылансығы, радикал құрымалары білен яқын қатнасықлары бардығы белін.